Velkommen til Museo Lokal podcasten. Mit navn er Peter Visti, og jeg har været musikelsker hele mit liv, og har i hele mit voksne liv levet af musik på den ene eller den anden måde. Jeg ånder og lever for musik, og har fra jeg var ganske ung, sovet med hovedtelefoner på og lyttet musik under hele min nattesøvn, noget jeg faktisk stadig praktiserer. Musik er min passion, mit drive, mit humør og dagsform formes og kan ændres af musikken. Musik har en unik evne til at vække følelser og forbinde mennesker på tværs af kulturer. Mit mål er at finde frem til, hvordan forskellige mennesker oplever kærligheden til musik, og hvordan den beriger deres liv. Hver uge vil jeg invitere en ny gæst til en snak om deres forhold til musik, og hvordan de lever og påvirkes af musikken. Indsigt, inspiration og forhåbentlig nogle sjove og spændende overraskelser. Velkommen til Museo Lokal podcasten Musik, mit drug. Og velkommen til Finn Snor.
Goddag.
Jeg ved jo ikke, du hedder andet end Finn Snor.
Nej, det er også det er mit DJ-navn. Det er ikke, hvad jeg hedder.
Nej.
Men,
men hvor stammer det der snor fra?
Ja, altså i bedste hiphop-stil er det et navn, der blev givet til mig, baseret på et DJ-trick, jeg lavede til DM i Mix i 1988 i Aalborg.
Ja.
Jeg lavede en remote til mixeren med en snor, så jeg tog den ene gramofon og bare den 2 meter væk fra mixeren, og så satte jeg sådan en snor op, sådan en klassisk sådan en snor med danske flag på til fødselsdag, og så var det sat fat i mixeren med, og så med en elastik, og så stod jeg og hev i den, og det virkede faktisk som en transformer-knap. Og der, det var i al beskedenhed et helt fantastisk trick, og man kunne... Altså, folk, de fattede ingenting. Altså,
nej.
De var begejstrede. Og så, det var så i 88, og så spoler vi tiden frem til 93, hvor at jeg spiller inde på X-Ray undergrunden, som så blev Lekitch, som var dernede, jeg primært hørte til. Ja. Og så stod jeg med Kjell og Easycut og hans bror Martin H., og så stod de der, jamen, find snor. Og så var jeg sådan lidt, hvem fanden er Finn Snor?
Ja.
Og så siger Kjeld til mig, det er det, vi kalder det, det vi har gjort de sidste 5 år.
Ja.
Og så står jeg der, og så tænker jeg, fint, den køber jeg. Og,
ja.
Og så er det navn, jeg har gået efter siden.
Altså, jeg har ikke kendt dig som andet end Finn Snor. Det er ret interessant, at det er noget, du laver i 88 til en konkurrence. Finn, hvor starter din passion til musik henne? Er der musik i dit barndomshjem? Og...
Ja, det er en god historie.
Ja, det glæder
jeg mig
til.
Lige et øjeblik skal de have været.
Ja.
Jeg er vokset op i Skovlunde, som ligger uden for København.
Ja.
Jeg er vokset op i en kernefamilie, 2 børn og forældre. Vi havde en grammofon, og vi havde 6 plader.
Ja.
Måske kun 5. Vi havde Benny's Badekar, så havde vi selvfølgelig Shatam, et eller andet Beatles. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg kan huske coveret. Og så havde vi Apache med Jørgen Ingemann.
Ja.
Og det var sådan set det.
Ja.
Så da min bror, han skal konfirmeres, så kommer overboen ned og giver ham 3 blanke kassettebånd i gave. Og så var der jubel.
Ja.
Fordi vi havde ikke nogen kassettebåndoptager. Men så fik han en kassettebåndoptager. Og så var der lige pludselig noget ud over de der 5 kassettebånd. Eller 5 minutter, som ikke rigtig kunne noget.
Ja. Altså,
Benny's Badekar er god, men resten kunne ikke noget.
Nej.
men anyway. Og så den første plade, han får... Det Gary Glitter, den med Rock'n'Roll Part 2.
Ja. Du. Som KLF stjæler senere ind.
Ja, sammen med under Time Lords.
Ja, lige præcis.
Doctrine of the TARDIS. Og det var ligesom den, og jeg kunne godt lide de der trommer. Det lød rigtig, rigtig fedt.
Ja.
Så spolede vi tiden nogle år frem. Så i 78, der begynder min bror at være DJ. Og han var 5 år ældre end mig. Og, altså jeg er 10 år, han er så 15, og han begynder at købe plader. Og min mor måtte ikke få at vide, at han købte plader, så han gemte dem inde på mit værelse.
Okay.
Så jeg sad jo lige pludselig og var de der 9-10 år og kiggede på de her 7-tommer. Og når en sjældent gang havde en maxi-single, så var det...
Yeah.
Og så der begynder jeg at kigge på de der plader og blive... Og du ved... Jeg var meget fascineret af at læse labels. Altså, det var en bog. Det var ligesom at få en bog ind, så skal jeg læse det.
Ja.
Og jeg kunne ikke engelsk, men jeg lærte da, at den første remix, så jeg kendte, det var John Lungo, eller hvordan man udtaler det.
Ja.
Og den maxi, det var Brian Adams' Let Me Take You Dancing, som han har lavet, hvor han, altså Brian Adams er ham, Brian, du tænker på, men han har lavet en discoplade, før han blev kendt, hvor man har pitchet hans stemme op, så den lyder helt lys. Så det var der, det startede. Men historien bliver lidt bedre. Eller jeg har fortalt historien før, men I får den selvfølgelig her. Min bror begynder så at spille, og hjælper så en fyr, der hedder Claes Yggenholt, med at sælge plader.
Ja.
Og det gør de ved, at de har... han havde en pladebutik senere, der hed Ding Dong Claes. Men før butikken åbnede, der havde min bror faktisk pladerne derhjemme. Så i 80, der inde i vores stue, der havde vi seriøst alt nyt musik. Så prøv at forestille dig at sidde og være 12 år gammel, og så går jeg ind i stuen, så bare et eksempel fra november, slutningen af november 81,
ja.
Så stod der 5 eller 10 D-Train, You're the One for Me, der stod 5-10 Don't You Want Me Me Human League, der lige udkom der i november, eller var det oktober, og så videre, og så videre. Og musik er ens bedste ven. Det har i hvert fald været det i mit liv.
Ja.
Og det har gjort, at jeg sad og lyttede alt det der. Og jeg var jo, du ved, som en frisk computer. Jeg var ikke fyldt op med skidt endnu.
Nej.
Så jeg...
du var modtagelig for alt.
Jeg var modtagelig for alt.
Ja.
Og tiden omkring 79-80, det var disco, og vi går over til, det bliver mere disco, for går over til boogie. Kært barn har mange navne, men der var meget musik, og i 80-81, der er alle genrer i spil.
Ja.
Altså man kunne høre ska, man kunne høre disco, eller man var heavy. Altså man kunne være mange ting.
Også fordi, at tilgængeligheden var jo, at vi, altså som DJ i hvert fald, hvor det lige der omkring, jeg starter ikke, jamen der, man spillede jo det, man kunne få fat i. For det første havde man ikke penge, og for det andet udkom alting jo ikke i nærheden af en, vel? Eller ikke der, hvor jeg boede i hvert fald. Så.
Nej, jeg har været lidt heldig, fordi at jeg havde adgang til min brors plader, og jeg havde adgang til butikkens plader, hvis man kan sige sådan.
Ja.
Og det gjorde, at jeg havde en meget, meget bred spændevidde, og altså, jeg rendte jo rundt som 10-11-årig og var ekspert i britfunk, eksempelvis.
Ja.
Det var fedt, og det kan vi. Men jeg kunne lide alt, og alle penge, jeg overhovedet havde, brugte jeg til plader.
Ja.
Og da vi talte om, at jeg skulle herind, så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg over, hvad var min første plader? Og vi alle sammen har jo lavet håbløse indkøb. Jeg har i hvert fald lavet mindst et. Men,
jeg gør det stadig, samtidig. Ja.
Men jeg sad og tænkte over det, fordi at, jeg købte de første plader i Ballerup Centeret. Og på det tidspunkt havde man Zalandia, og man havde Bjørns Radio.
Ja.
Og i Danmark på det tidspunkt var der rigtig mange amerikanske cut-out-plader. Det vil sige, det er plader, som er i overskud i USA, og så sender man til Europa, og så får man dem på tilbud.
Ja, så var det sådan en nice price ting. Og så havde man klippet hjørnet af dem, eller hvordan fanden var det?
Ja, det var
sådan, coveret, ikke?
Ja, så var manglede lige et hjørne.
Ja.
Og jeg kopierede selvfølgelig min bror. Så han købte plader, og han købte jo Cerrone Supernature på single.
Ja.
Og mit første album, det var Cerrone LP nummer 3, hvor Supernature ligger i den der 9-minutters version, der kunne det hele. Så det var min første LP, fransk disco fra øverste hylde, og det holder stadigvæk 100%. Den næste, jeg købte, det var også en fransk plade. Det var Space Magic Fly LP. Ja. Og jeg elskede det nummer. Altså, hvis der er et synd nummer, der siger du, 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 så er det mig.
Ja.
Og den havde det. Og jeg sad på det tidspunkt, man flyttede til Ølstykke, og det var så 79. Jeg kendte ikke nogen derovre.
Hvor gammel er du her, Finn?
Jeg er 11 år.
Ja.
11 år. Og jeg gik på skole i Herlev, og boede i Ølstykke, som er 12-15 km væk. Jeg kendte ikke nogen derude.
Men det er ret vild musik, du er interesseret i så tidligt, ikke?
Jo.
Synes jeg.
Jo,
altså,
jo.
Men det er selvfølgelig... Jeg er klar med din brors tilgængelighed af plader lige pludselig, fordi vi har jo stået med Do You Really Want To Hurt Me, og hvad fanden det ellers er. Altså, de er meget, meget poppet ting. Altså, jeg kender ikke Cerrone i 78, vil jeg sige.
Nej,
det gør
nej,
jeg sgu ikke.
Nej, nej, men jeg gjorde det. Når han købte noget, og så det er fedt, så vil jeg også have. Og så prøvede jeg, så blev jeg ligesom sådan en bruder lige nu, skal jeg fandme.
Ja.
Men hvis vi lige kobler den over i det, du siger med, hvad betyder musik for dig? Jeg, altså folk, der kender mig i dag, kan jo ikke forstå det, men jeg var meget, meget indadvendt, da jeg voksede op. Og jeg ville hellere sidde med høretelefoner på, end end noget andet.
Ja.
Og jeg boede et sted, hvor jeg kendte ikke nogen, så jeg sad jo bare med sådan nogle rigtig dårlige høretelefoner på fuld æde, og så, og så hørte jeg min spaceplade. Og så min bror havde selvfølgelig købt nogle ting, så den første dårlige plade, jeg køber, er to. Det er Grease soundtracket.
Ja.
For det skulle man have i der i 1979.
Det var man nødt til.
Kunne man ikke komme udenom.
Sammen med t-shirten?
Det fik jeg dog ikke.
Nå, okay.
Og jeg fik den på et skandinavisk pres. I mit liv er presningen meget vigtig.
Ja.
Det er vigtigt, hvor den er presset ind, og helst ikke i Danmark eller i Norden, men det er en anden historie. Men så sad jeg der, og så fik min bror, så købte han Dennis Parker, Like an Eagle, ja. LP'en. Og så er vi igen over i en af de der helt tunge klassikere, som hittede ind hos mig lige med det samme. Og så han købte Sex Pistols, My Way og Friggin' in the Rain. Og de havde nogle fede cover, så dem ville jeg også have.
Ja.
Så lige pludselig hørte jeg også Sex Pistols,
ja.
Om ikke andet to gange.
Første og sidste.
Ja. Og så da han var i 8. klasse, var han i Tyskland, med Berlin med sin klasse. Så kom han hjem, og du ved som bror, man forventer jo, har du slik med til mig eller et eller andet.
Ja.
Det havde han ikke, men han havde en plade. Han havde to plader med hjem. Han havde YMCA med Village People på den tyske maxi. Og så havde han Bee Gees LP'en, Spirits Haven Flown.
Ja.
Og jeg tænkte bare, det er super. Jeg får YMCA. Det gjorde jeg ikke. Jeg fik Bee Gees.
Du fik Bee Gees, ja.
Og så startede der et passioneret forhold til Bee Gees for mig. Jeg tror, jeg havde sådan en gramofon. Altså, det er jo ikke som i dag, hvor man har... Altså, jeg har
er det Tragedy, der er der på?
Ja, det er Tragedy.
Ja, præcis,
og,
det kan
og,
jeg
godt huske. Det sidste nummer på side 2, som er den fede.
Det kan jeg sgu ikke huske, hvad
nu kører den ind i mit hoved.
Ja, det er okay,
på drengeværelset. Ja. Og på det tidspunkt havde jeg jo ikke teknisk gramofon alene. Jeg havde sådan en gammel høvl, det var sådan en, hvor der havde den på en stak, og så kunne de køre ned.
Ja.
Og man kunne bare se nærmest, at når den kørte i pick-up'en, så ligesom den høvlede plastik op.
Ikke? Ja, ja.
Af vinylen.
Den ødelagde det hele.
Men så fik jeg den, og den fik jeg jo lige lyttet 2.000 gange til på børneværelset. Og så købte jeg jo så min næste LP.
Ja.
Det var Sparks, Number One in Heaven.
Ja, det er sgu et sjovt sted, du har været, du.
Så, og for dem, som ikke ved det, det er, altså Sparks er en fantastisk gruppe, som hver gang de laver en LP, så laver de en ny genre. Og her havde de fået Giorgio Moroder med. Nu er jeg ikke så cool, at jeg havde lyttet til I Feel Love dengang. Det kom først i 82, men det nummer, der hedder Number One in Heaven, altså det var det bedste nummer overhovedet, og det er 7:49 langt eller et eller andet.
Ja.
Og den kørte jeg så også.
Har du set den dokumentar?
Ja, det har jeg. Det har jeg.
Altså, det er totalt syret.
Den ligger på Netflix, og jeg kan klart anbefale folk at gå ind og se på Sparks. De to brødre er fantastiske.
Fuldstændig.
Da jeg fik muligheden for at se dem inde på Vega for nogle år siden, der var mødepligt for mig.
Ja,
altså,
ja.
Og de spillede lige de der to numre, jeg vil have.
Ja.
Det er sådan med musik for mig, så jeg er ikke, i hvert fald ikke nu, jeg har været engang, jeg er ikke så fokuseret på genre. For mig er der god, og så er der dårlig musik. Og dårlig musik, det interesserer jeg mig ikke for. Og så vil jeg spørge, hvad er det for noget musik, jeg kan lide? Jeg var engang ude at spille med Christian Dore, og så siger han til mig, Finn, for fanden mand, det eneste musik, du har køber, ikke er der noget galt med det, det er til dansegulvet. Og det må jeg give mig ret i.
Ja.
Altså, hvis du ikke kan danse til det, så er det ikke.
Så er det ikke interessant.
Når det er sagt, så har jeg kan altså også godt lide underlige lounge-plader, som jeg havde i 1995.
Ja, præcis.
Det har jeg også, og der er altså også nogle musicals, der kan noget. Men altså, hvis jeg skal noget, altså, så skal jeg sgu flytte fødderne til det, ikke?
Altså, det sjove er, at jeg køber jo ikke en plade for kun at høre den. Det har jeg også fortalt før. Jeg køber kun plader, som jeg kan spille. Så kan det godt være, det er i chill-out-set, eller en solnedgangsting, eller hvad det nu må være. Jeg køber aldrig en plade for at have en plade til at høre derhjemme. Alle mine plader er købt for at blive spillet, om de er røvdyre eller billige, så er de købt for at blive spillet. De er ikke for hverken være gemt i en samling, eller for at de skal bruges til at et eller andet. Altså det er rent og skær for at ville spille dem for andre.
Jeg er helt enig. Og når man kigger på igen, hvad er musik for dig? Musik har været en del af min identitet, og jeg har haft en meget fornuftig samling. Nogle vil kalde den massiv.
Ja.
andre vil sige, det er entry level, men alt er relativt.
Ja, præcis.
Men, men jeg har altid, det har været et værktøj. Dengang, at jeg var hiphop DJ, der er Alna Fish med Hashim eller The Soul, som siger, it's time, og så scratcher man det. Altså, jeg havde 16 af dem.
Ja.
8 sæt af 2. Altså, man skifter sæt, fordi ellers er den ene, der er slidt, den anden. Og det er sådan en ting, altså, jeg har virkelig mange plader, hvor jeg har 3, 4, 5 af dem. Ikke nødvendigvis, fordi man kan scratch den, men også for at genkalde oplevelsen af at købe det. Ja. Sidste år var jeg ude hos en fyr, der hedder Kim Ludvigsen, som havde Hit Records i sin tid. Ja. Og han var i starten nede Street Dance, da de åbnede. Og ham fik jeg opstøvet. Jeg kendte ham dengang. Han kendte ikke mig. Men,
nej, nej.
Men jeg kan huske, at jeg sad som 12-14-årig, fordi hvis vi går tilbage til min bror, så er jeg altså vokset op i importbutikker.
Ja, ja.
Jeg betragter det som et utroligt privilegie. Altså, det er prisen for min ensomhed, hvis man kan sige det.
Ja.
Men altså, der er ikke én plade fra... Eller, nej, det er selvfølgelig overdrevet, men der er meget få plader fra 80 til 84, jeg ikke kender. Og du ved, pladenummeret, og hvad farve undertøj havde de på, da de indspillede det og sådan noget.
Ja.
Lidt nørdet, men igen... Der er jo ikke så meget skrald inde i hovedet. Hvis du spørger mig i dag, kan jeg sikkert ikke huske det.
Men, nej,
men du ved, man stod i de der butikker, man hørte alt, der kom og lignende. Og det gør, at det er lidt sært indimellem, ikke? Fordi du nævner en plade, og så kører den tilbage. Altså, det vi mødtes i dag, så kigger på din trøje, så siger, hey, du har en Factory-trøje på.
Ja.
Og så kører der bare sådan en film ind i hovedet.
Ikke? Ja, ja. Det er jo de minder, man har, når man har gået, eller været så passioneret og går så meget musik, som både du og jeg gør, ikke?
Ja.
Altså, hvornår kom du i gang med at DJ?
I 1982.
Ja.
Min bror, han kørte sådan en DJ-skole på ungdomsskolen Hampen i Ølstykke. Så jeg var tit deroppe, og så underviste han de lokale deroppe i at være DJ's og lignende. Og så fik man en gang imellem lov til at mixe 2 plader sammen.
Ja.
Og så hvis vi taler om det der med at være DJ, så det, som mest fascinerer mig ved musik fra 80, det er, og til den dag i dag, det er, når man mixer musik sammen. Altså det at lave et megamix, eller mixe fra A til B. Det, altså det, betragt, hvis du ikke, så du sidder og lytter, du er ikke DJ, og du skal forstå, hvad mener jeg med det. Så ligesom at lave mad. Du har en masse ingredienser. Hver især, så giver det ikke mening, men når du putter det sammen, så dukker der noget helt andet op.
Så er det en anden helhed, der kommer ud af det.
Og sådan er det faktisk med det. Så i 82, det er jo en meget skik historie, men jeg startede i 82, og jeg spillede på det der diskotek Nice, som var et ungdomsdiskotek, som lå i Stengade på Nørrebro. Og det er uden tvivl den mest indflydelsesrige klub, vi havde i København. Jeg kan godt huske, at Kenneth, han startede ned på Daddy's i 82, og jeg var på Daddy's hver fredag lørdag i 83, som 14-15-årig.
Ja.
Altså, ja, vi sad dernede fra åben til luk,
ja.
Og jeg skulle fandme høre alle numre, Kenneth spillede. Altså, du kan sige, hvad han vil, og vi har haft et lang relation til hinanden, men han har altid været den vigtigste DJ i 80'erne herhjemme. Og også senere selvfølgelig, men han er meget, meget vigtig for, hvor jeg er endt og lignende overordnet set.
Også for mig, for den tages skyld har han haft stor betydning for
den, os. Den respekt skal han have. Men ude på det der diskotek Nis, som var et sodavandsdiskotek, og det er lidt skægt, fordi når jeg taler med folk i dag, så er det sådan et, Nis, dem der kan huske det, de får jo ild i øjnene,
ja.
Og dem som ikke ved, hvad det er, de er sådan et, og hvad så?
Ja.
Men hvis vi kigger på det musikalske landskab dengang, så var der sgu ikke noget, der var spændende, og der var ikke noget, der var på de unges præmisser. Men derude spillede vi faktisk alt det musik, som... vi i dag relaterer til, at det er en Larry Levan-plade. En Larry Levan-plade blev spillet på Paradise Garage, hvor han var DJ. Og det er et udtryk for, at det var noget, man hørte i New York. Ja, det gjorde man. Men altså, de solgte jo tusindvis af plader, og det var jo ikke kun ham, der spillede det. Og i København, der gik man ud på Nice. T.B.M. Brun havde spillet derude lige før, da det var Rulleskøjt-diskotek. Ja. Og så blev det ungdomsdiskotek. Det er ikke nogen spirituslicens, så alle var 14 år og stod der med deres selvlysende tøj og lignende. Men altså, det var... det var New York Funk, altså det var Duran Duran, det var Planet Rock, eller meget skæg Tommy, der også spillede derude ganske lidt. Han spillede Planet Rock med midsommersangen med Shubidua, fordi de begge to kører 127 på IBM.
Ja.
Altså, det var sådan en musikalsk lavkage.
Ja.
Og når en bror er lavkage, så er det fordi, at så laver jeg det som overgang til at tale om Kim Schumacher. Fordi når jeg taler Vi taler om, hvad musik er. Og musik er jo soundtracket til dit liv. Så når jeg siger noget med 83-84, så de fleste, de tænker Studio 84 eller tilsvarende, og så kommer de ind på noget, hvor de, du ved, de har en sang, og de kan huske, hvor de er. Ja. Og hvis du skal lave en film, og du skal have den til at foregå i 1975, så spiller du et stykke musik for 75. Og så
fungerer det.
Så er sådan, det gør. Men da Kim han startede sine programmer, der kan jeg huske, jeg gad ikke at lytte til det, fordi at han spillede ikke ny musik. Jeg kommer jo fra, jeg kendte alt det der musik. Ja. Og for mig var det sådan, det var sidste år, det der. Altså, hvorfor skal jeg høre det? Jeg var ikke så fascineret af det, han sagde. Ikke på det tidspunkt. Det er i dag.
Ja. Så jeg var meget fascineret af det.
Ja, men altså, jeg vil sige, at folk i dag, de husker ham 90% for, hvad han sagde, og 10% for musikken.
Ja, men jeg kan godt baglæns. Når jeg hører musikken, så er det heller ikke... det var nok ikke der, jeg var mest, tror jeg. I musikken på det tidspunkt.
Nej. Og det var også fair nok. Men altså, jeg voksede jo op med, nu nævnte jeg de der ting, og så altså, min brors julegave til mig i 1980, det var Sugar Daddy, Another One Bites the Dust, rap-versionen.
Ja. Ja.
Og det er ligesom det, der kendetegner musik, jeg interesserede mig for. Altså,
og det har været ret kantet helt fra starten jo. Altså,
ja, ja.
Altså det er jeg meget imponeret af faktisk, fordi at jeg voksede jo op med de gængse pop-hits og sådan nogle ting, og min første plade af Gasolin, og Kai Andrea, han har sagt, og Bølle Bob, eller fandighed, altså du ved. Ja. Og så bliver det jo så popmusikken og Melodi Grand Prix, og altså jeg har jo spillet alt af sådan nogle ting der, ikke? Ja. Og først sent op i årene begynder at interessere mig for det baglæns, der ligger med Paradise Garage, med Larry Levan, som var DJ der med The Loft, med David Mancuso. Det kommer sent i min DJ tid og karriere, kald det hvad du vil, men ja. Altså, jeg er meget imponeret, at det er musik, du allerede så tidligt i alderen har lyttet til, synes jeg.
Ja, nå, altså, det er selvfølgelig afgørende.
Det må have været forskellen på i de miljøer, man har været i, ikke?
Ja, altså, bare for at tegne parallel til en anden, som vi, Ken Larsen, DJ Duke, ja. Hans bror Benny var også DJ, og han var også ude på det her Nice. Han havde jo så sin brors pladesamling,
ja.
Så vi havde lidt den samme ting, og det vil sige, at man kan sige, vi startede forrest i feltet, fordi at vi var allerede sporet ind på det.
Ja.
Men når du nævner det der med, hvad er normalt og lignende, så husker jeg en skæg ting. Det var i 80, jeg går i 6. klasse, og så går jeg på sådan en lille privatskole, hvor vi skal altså en uge til Norge på skiferie.
Ja.
Og så finder han optagelser af et bånd.
Ja.
Vi havde det sygeste New York, de skulle funk med her.
Ja.
Og når man er til skolefester og sådan noget, så slås man jo om, hvem bånd skal sidde i kassettebåndet.
Som fungerer det. Så gør det også til privatfester i dag.
Ja. Når jeg tænker tilbage på det, så har jeg sådan mit minde af musik, og det er jo det, der er. Ja. Altså, når jeg skal tænke tilbage på en tid, så er der et nummer, der sådan står pling, helt klart foran mig. Og der kan jeg huske, at alle de andre, de ville høre Monotones, den der hollandske gruppe, de havde et andet hit, og det synes de bare var verdens fedeste. Og jeg havde Hanging Out med Kool & The Gang på loop inde i mit hoved.
Ja.
Og det har jeg, og hver gang jeg tænker på det, så kører den bare.
Ja, 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 ja. Altså,
og fred at være med det, men når man er ung, er man også bare sådan lidt mere firkantet, fordi man vil også gerne have folk, de skal se, at man har ret, og hvorfor man har ret.
Ja.
Så ja.
Men den er altid hård at have forskellige... men du er alligevel vokset op et sted, hvor der var nogle folk at snakke med omkring det her, fordi jeg bor jo i en meget, meget lille by, hvor der er selvfølgelig nogen, der interesserer sig for musik, og der er et par stykker, hvor jeg låner plader, men det er jo meget den poppet del, altså den der ting, som jeg begynder at lytte fra, da de første mix kommer fra USA med blandt andet, hvad hedder det, Rapper's Delight og de der ting, det er der altså ikke nogen, der er interesseret i. Altså, der står jeg alene med det og tænker, at hvad fanden, er det kun mig, der kan lide det her? Sådan føler jeg det i hvert fald, at jeg kan huske det, ikke?
Jo, jeg tror, at det er noget, mange oplever første gang, man bliver serveret en ny genre.
Ja.
Min fascination med rap kom egentlig mere ud fra, at jeg betragtede jo ikke rap som rapsang, men som covernummer.
Okay.
Og det var et alternativ til...
Altså, til originalen, eller hvad, som de var samlet fra, eller at man har brugt.
Og det er, det er en ting, som jeg altid har elsket, det er, kan finde en eller anden coverversion, der er lidt anderledes. Altså et nemt, lidt kitsch eksempel er, altså, jeg har alle James Last-plader, fordi han jo reelt laver covernummer.
Ja.
Fordi, at du ved, så har han, lad os bare sige, Good Times, i en version, der er 2.38, og så kan man spille den for sjov, hvis det er det, man gør.
Ja.
Og det har jeg altid elsket. Og for mig var rapplader coverversioner, og det var det jo, altså det var baseret på andre numre, og det var det i mange år. Så det der med rap, ja, jeg samlede på rap, men det gjorde Phase 5 også, og Ken Larsen og TNT og alt det der. Men det, der er interessant, du siger, vi har nogen at tale med dig om, det er, vi havde altså en kultur, eller en ting i København med, vi samlede på amerikanske magasiner.
Ja, den har jeg godt hørt om.
Altså,
og det har noget med tempo at gøre også, ikke?
Nej. Ikke til at starte med.
Den har jeg hørt nemlig Max single med, at de skulle køre 33 for nogle andre.
Det kommer lidt senere. Ja, det kommer, når vi er hiphop-DJ's, fordi så er 33 nemmere at lave cutback med. Det vil sige, når man har to af den samme, så spiller det samme stykke igen og igen.
Ja.
Når den kører 33, så bevæger den sig jo ikke så hurtigt.
Nej.
Men det er mere, at du har den der, nu vil jeg vælge at sige, æstetiske ting med, at du vil have originalen. Altså originalen for det musik, jeg kunne lide, var i 9 ud af 10 tilfælde, altså amerikansk.
Ja.
Og så gik der altså en jagt ind på det, og jeg tror, at altså uden at overdrive fra 80 op til 91, er jeg reelt i en pladebutik hver dag.
Ja.
Og altså, jeg havde altid en pose plader med, og altså alt jeg tjente gik til plader.
Ja.
Så ja.
Sådan er det faktisk stadigvæk for nogle af os.
Ja.
ikke det hele, men
nej,
men altså, der går nogen stadig.
Men hvis vi lige går tilbage til de der med de der presninger.
Ja.
Nu er det jo ikke sådan, at det entydigt bare, at den amerikanske plade er det vigtigste. Et godt eksempel på det er Sharon Red Beat. Nej, Can You Handle It fra 1980, som er det største hit, hun har lavet. Det er en B-side til Sending My Love eller sådan noget.
Ja.
I USA, men i England, der udsender de den i en anden version. Det er LP-versionen, som kommer på Maxi.
Ja.
6.24. Bemærke, at jeg kan huske, hvor lang tid
er det. Ja, det er meget imponeret.
og det er en fed version, ja. Og det gør, at det er den, man skal have. Ikke? Så ja. Men vi havde den her kultur, og vi samlede på amerikanske Maxi'er, og det er også derfor, at når jeg siger, at jamen, på Diskotek Nice, der spillede vi altså det, man hørte i New York.
Ja.
Og det var det, man spillede. Og gå tilbage til Kim Schumacher endnu en gang, og så siger, jamen, det han spillede i 82 og i 83, det var, altså i 82 spiller han kun musik fra 1981.
Okay.
Og i 1983 spiller han kun musik fra 1982.
Ja.
Og når vi er i 84, så spiller han musik fra 83 og lidt fra 84. Og så er der catchet op, men han spiller løbende nye og i mine øjne gamle ting.
Ja.
Men jeg kan også forklare, hvorfor at jeg så hele tiden hiver den der Kim Schumacher op af hatten.
Ja.
Fordi hvis vi taler om det her med, hvad betyder musik for dig, så musik er for mig en tidsrejse. Og det er soundtracket til mit liv, 100%. Jeg sætter et nummer på, og så er jeg tilbage. Jeg kan huske datoen, den udkom, eller et eller andet helt ærterligt. Ikke?
Men og hvor langt den var.
Ja. men også, at jeg er tilbage i en periode, og jeg har bemærket, jeg har ikke været på Facebook i mange år, men jeg har lavet en profil, som ikke har nogen venner, og altså heller ikke skal have nogen venner, men som er der, fordi jeg har en enkelt gruppe inde på Facebook. Og i mit feed er der ikke andet end mænd i 50'erne, som sidder og taler om gammel elektro og lignende.
Okay.
Og jeg har ligesom alle andre haft behov for ligesom at gå tilbage og fortælle noget historie. Så hvis vi går ind og hvad betyder musik for mig? Det betyder alt. Og jeg havde en historie, jeg havde lyst til at fortælle. Så da hele det her fokus kom på Kim Schumacher igen, der blev skrevet en bog, og der blev lavet en tv-dokumentar. Og jeg var sammen med Carsten Laud ind og se et liveshow, hvor de præsenterede det her.
Ja.
Og så sad vi 200 mennesker inde på Hotel Cecil. Og så viser de en masse af hans smalfilmsfilm, som jeg ikke anede en skid om. Det var spændende, men det er ikke det, jeg kender ham for.
Nej.
Og så kom de ind, og så siger de, og så lavede han Studie 83. Så hele salen summede. Ja. Det var som om, at du kender det fra dansegulvet.
Ja, præcis.
Nu sætter han Billie Jean på, eller Prince Kiss, du ved.
Ja.
Nu skal damerne på gulvet.
Nu skal det køre.
Nu kører det. Og så spillede de lidt The Music Play, eller IOU. Hele salen kogte.
Ja.
Så gik der 20-30 sekunder. Og så lavede han Labyrint. Så fik vi lige sådan en vasker der.
Ja.
Så tænkte jeg, jeg har jo været med hele den der historie. Jeg har været nede i street dance hver eneste dag fra åbningsdag til 90-91. Så tænkte jeg, den historie vil jeg fortælle.
Ja.
Så jeg gik i gang med at lave Kim Schumacher-udsendelser. Så jeg har lavet en udsendelse baseret på Kims udsendelser fra 1982. Han lavede tre zigzag, to af dem, og en enkelt ungdom i attityder, eller jeg kan ikke huske, hvad fanden hedder. Men tre udsendelser, det er klippet sammen til en udsendelse, lagt noget historie ind på, og det har jeg lavet fra 82, jeg har lavet studie 83, 84, 85, og jeg er lige blevet færdig med studie 86. Og det, jeg kan se, og det, hvorfor det er relevant i forhold til den her, det er, at jeg har lavet den der lille gruppe, og jeg har sindssygt mange følgere, de alle sammen mænd,
ja,
over 45,
ja,
og de har den der, åh, det er ligesom at være ung igen.
Hvor finder man den henne, Finn?
På Facebook, det, ja, den hedder Kim Schumacher Studie 8. Nej, den hedder Studie 83, 84, 85, 86, 87, 88 og 89 udsendelser. Der kommer en udsendelse for hver eneste år.
Ja.
Og der går psykopat meget research ind i det, fordi, som I kan høre, jeg taler hele tiden med en plade. Er det det rigtige tryk? Længden på nummeret og alt det der. Så jeg har alle hans udsendelser derhjemme.
Ja.
Og pudsigt nok har jeg også alle pladerne eller al musikken.
Ja.
Og så sætter jeg mig ned, og så genskaber jeg tingene lidt mere komprimeret. Eksempel, studie 86, der er 37 numre i, og der er 50 speaks, og de første 14 minutter, der er altså lavet 100 edits.
Ja,
så det er ikke, det er ikke venstremands eller højmands, hvad fanden man kalder det?
Venstremandsarbejde.
Nej, nej, altså det her, det er velproduceret, og det er simpelthen fordi, da jeg så den der reaktion ned til det, så tænker jeg, den historie bliver ikke fortalt, fordi du kan læse bogen, og du kan se, og så er der lige lidt,
ja,
men du kommer slet ikke ind i maskinrummet.
Nej.
Og det er det, jeg har gjort, og så har jeg lige tilfældigvis haft fat i DJ Tubi, som var ham, der hjalp Kim med hans lavkamix.
Ja.
Ingen kendte ham. Jeg kendte ham.
Jeg kender ham heller ikke.
Og jeg lærte ham at kende, fordi han kendte Kim Schumacher, altså i 83, før at jeg begyndte at lytte selv til Kim Schumacher, og jeg fik nogle af de der bånd fra USA, som Kim havde optaget i USA. Og det var altså Chet Pettibone live eller indspillet på Kiss FM i sådan nogle 90-minutters kassetter. Og den musik var igen den der smag af de nye numre, og så ellers ud og prøve at finde dem.
Ja.
Og der er et enkelt nummer, det tog mig 32 år at finde.
Er det rigtigt? Vi får sagt den.
Og så da endelig identificerede det, så viste det sig, at det var et mix af to numre, og den ene står synligt på min hylde.
Ja.
Det er sådan, at når man har pladehylde, så har man de der kæreoler, og så tager man den ene plade, så sætter ud for at dække resten.
Ja.
Og der stod den fandme. Jeg vidste ikke.
Nej.
Fordi, det er jo ikke, fordi man lytter til alt, der er på en plade.
Nej, jeg har også tit fundet plader, som jeg havde, eller været ude, og når jeg har hørt nogle andre spillere sige, hvad fanden er det der? Jamen, det der er B-siden på den her. Nå, den kender jeg vist godt.
Ja. Du har sikkert også prøvet det, som jeg desværre har gjort rigtig mange gange. Jeg ved, jeg har plade med, jeg ved sgu ikke, hvor den er, så køber den bare igen.
Ja, det har jeg også prøvet nogle gange. Det har jeg desværre også prøvet. Men, og så går, det som regel ikke lang tid, så finder man den, synes jeg. Jeg har lagt mærke til.
Ja, det er rigtigt.
Ja, så det har jeg også prøvet. Find, alt det her passion er jo... Altså, kommer det ud af din DJ-karriere, at du... altså, fordi jeg er lidt i tvivl, hvor meget spiller du som DJ, når det er der? Er det konkurrencerne, du er interesseret i? Nu vi snakker vi i starten om, at du laver den her snore ting til, hvad hedder det... Ja. DMMX hedder det vist godt, ikke det?
Jo, jeg...
Så er det spillejobs, eller er det selve det at scratche og mixe og sådan ting, eller?
Det er helt klart det at mixe.
Ja.
Scratche-delen har aldrig sagt mig en skid, og når jeg sidder og lytter til optagelser af det, så var jeg rimelig talentløs.
Okay.
Altså, men det at mixe to sange sammen, så... det der historisk set... Altså, jeg har sådan nogle random spillejobs fra 82 og frem. Det er jo stadigvæk i Københavns net, altså Kenneth spillede nede på Daddy's.
Ja.
Han var ligesom resident, og så kunne man, du ved, og så da han var stoppet, så var det Tino, der var dernede, og så kom man ned, og så kunne man lige få en halv time af Tinos sæt, og så spille noget.
Ja.
Og sådan fik man lidt prøvet sig frem, men så begyndte de her mixkonkurrencer at fylde rigtig meget, og man skulle virkelig bruge tid. Og så gik det direkte over til at skulle producere musik, altså sidde og sample og lignende, og så tog det fokus, samtidig med, at man prøvede at få de der spiljobs, og man fik lige noget her og der. Men modsat nu, hvor du har fem DJ's på en aften, fordi så har I en team, og så har vi fem promoters,
ja,
så var det meget, at du har du er hele aften. Og en meget skæg tanke, eller ikke en sjov historie igen. Jeg endte jo med at ligesom have min storest tid nede på X-ray.
Ja.
Men de bookede mig aldrig. Det skete ikke. De bookede Cutfather.
Ja.
Og jeg spillede altid sammen med Cutfather, fordi han gad ikke at spille. Og så en dag, så var kæresten syg eller et eller andet. Han skulle i hvert fald hjem, og så tog jeg chancen. Og så han fortravlt med at producere sammen med Joe, og så tog jeg bare hans job. Så lige pludselig, så var det mig, der var der i stedet for. Men de hyrede mig aldrig officielt. Jeg fik selvfølgelig min kuvert med penge.
Ja.
Men sådan kom det ind. Men fordi at jeg har altid været musikkonnoisseur, hvis vi skal have talt fint om os selv.
Det må man gerne.
Jeg havde det vildeste. Så du ved, man stod sådan her op på X-ray, så var der halvfyldt og lignende, og nede hos mig var der helt pakket.
Ja.
Og det er en ting, jeg også har set senere, altså når jeg har op igennem nålerne og tiderne, når jeg spillede, du ved, nede i Kødbyen eller lignende, når jeg en gang imellem får et job. Fordi jeg er jo ikke den unge mere med den helt store following.
Og det er der jo ikke nogen af os, der.
Nej, men de er altid sådan helt under, de er helt overrasket, så kommer de op og siger, altså, vi holder os lige åben en time mere, vi er ikke vant til, at der er så mange mennesker.
Nej, fedt.
Og det går jo så ind på den her tanke, at når man jo har erfaring med at holde et set i 5-8 timer, så kan man altså godt holde den kørende. Men man ved også godt, hvordan man lukker.
Det kan man også. Men det er jo rigtigt. Det er jo en ny kultur. Efterhånden er det ikke mere, men det der med, at man kun kommer og spiller 1-2 timer. Altså, jeg bryder mig ikke om det. Jeg er meget ked af at komme ud og skal have 2 timers jobs. Fordi for mig er det jo en lang rejse. Det vil sige, at jeg vil gerne selv varme op. Jeg vil gerne selv finde peakpladeren, og jeg vil også gerne spille det dernede, hvor det skal, inden vi lukker. Altså,
ja.
Så jeg har utrolig svært ved at sige ja til de der jobs, hvor det er 2 timer. Jeg synes ikke, det er særlig interessant, faktisk.
Nej, og det, jeg tror, alle har forskellige temperament.
Ja,
100%. Jeg tror mest, at man kan sige, at vores generation, vi er storytellers, og vi skal have den der rejse.
Ja.
Hvor skal vi hen? Og når du står og kigger i, især hvis du spiller vinylplader, så har man jo begrænset udvalg, og så står, lad os bare sige, at du har 100, så står du og kigger på dem, og så står du og er 5 numre foran.
Ja.
Og så har du den der nødplade tilfælde af, at det går helt galt.
Ja.
Og hvis du ikke forstår, hvad det er, lytter, så er det at sætte Billie Jean på, eller et eller andet den snak.
Så er det en go-to-plade.
Så når du er i byen, og du hører dem spille Billie Jean, så er det fordi alt andet er fucket op. Så skal vi folk på gulvet igen. Altså, så jeg arbejder også med et mantra, der hedder, at, tag ikke fejl, jeg har Thriller og Billie Jean, de er altså i min pladetaske. Og det handler om, hvor lang tid kan jeg undgå at spille dem.
Ja.
Og en god aften er, når jeg ikke har spillet dem.
Ja.
Altså, så det er...
Og man skal jo altid prøve at udfordre folk, når man spiller. Altså jeg har jo, når jeg pakker plader, både til udlandsjob og herhjemme, altså så har jeg en stak plader, jeg vil spille. Jeg har altid den første plade, den vælger jeg altid. Den første plade, den ved altid, hvad er ligegyldigt, hvad der er foregået før mig. Eller om der er foregået noget. Det er ligesom et sted, jeg gerne vil starte. Jeg har også sluttet sangen. Og så har jeg en, som jeg kalder den helt umulige. Og det er selvfølgelig en god plade, men det kan være en 12 minutter lang, fuldstændig obskur New Yorker-plade, ukendt B-side fra 82. Og den er altså min opgave for den til at plads ind. Altså, der er det mig, der skal drage folk hen til, at de kan lide den plade her.
Ja.
Og det synes jeg er et fantastisk, jeg ved ikke om det er et benspind, men det er en meget, meget sjov måde at spille på, ved at du... Altså, du har måske kun, som du selv siger, 60-100 plader med i den her taske, og du skal spille. Du skal spille dem alle sammen, for at du fylder tiden ud næsten, ikke? Så er det altså skjovt. Så synes jeg, det er rigtig, rigtig sjovt at udfordre sig selv at sige, jeg skal have de her plader til at fungere.
Ja.
Jeg har selvfølgelig brugt lang tid på at pakke dem, det er klart. Men risikoen er jo for, at det ikke lykkes.
Jeg kender det faktisk godt, og jeg kalder den noget andet. Jeg kalder det altid min drømmeplade.
Ja. Den der,
hvor jeg sidder og tænker, tænk mig, hvis jeg kan få mig op her.
Mm-hmm.
Sidst jeg havde sådan en oplevelse, der flyttede Rasmus, som bookede mig til et teknoarrangement inde i pumpehuset.
Ja.
Altså, der var fuld smadder inde i salen. Men så ude i rygesalongen, så fik jeg lige 2 gramofoner, og så stod jeg der med mit discofunk eller andet.
Ja.
Og så spillede jeg den der Francine, Magie, Delirium, som er sådan en discofunk, der er meget jazzet for 78 instrumentaler, jeg skal give, der skal jeg.
Ja.
Og det var helt pakket. Det var helt pakket ud, den der ryger. Og der kom folk ind, som var sådan helt... What? Ja. Hvad fanden sker der her? Men folk kom jo ud for at købe noget i baren, og så for at ryge en cigaret eller et andet. Og så var de bare, okay, det skal vi også lige prøve.
Ja.
Og det er dejligt, og det er der, hvor at du har det der personlige payoff. At okay, du er det er et job, og jeg vil sige, at jeg har sagt nej til 90% af de jobs, jeg har fået tilbudt, fordi, som du selv siger, at jeg voksede op med, altså jeg har været rimelig, der har været kant på den musik, jeg har fået for dag et.
Ja.
Og det gør også bare, at du ved, så bliver man booket til et eller andet. Du skal spille et lounge set. Okay, fair nok. Og så står der en eller anden på 36 med bar mave og vil høre Britney Spears og sådan bare sådan her. Nej.
Nej.
Altså, og så har jeg desværre en personlighed, der gør, at jeg bliver en anelse afvisende.
Ja. Det sker.
Altså, og sådan lidt. Og det er den der lidt... Der er jo nogle gange, når man spiller, så er der sådan en udbredt misforståelse for gæster, at jamen, det er jo ligesom os, der har ansat dig. Det er os, der betaler en løn. Nej, det er der ikke.
Nej.
Du er gæst, og du er gæst under mit regelsæt. Og det kan man bare ikke kommunikere pænt.
Nej, det er svært at kommunikere ud til fulde folk. Sådan er det jo. Altså, sådan fungerer det. Det er jo bookerens, synes jeg, tit fejl, hvis der står en forkert.
Ja, altså... Det
til arrangementet.
Det er, hvad det er. Altså, ja. man kan jo gøre dit bedste. Altså, du har selv en klub. Du kan have en tanke om, hvem er de rigtige... folk. Altså,
ja.
Jeg har en rigtig god ven, der er DJ, som spiller helt fantastisk, men han kan ikke spille under sit rigtige navn, fordi hvis han har sit rigtige navn, eller det han er kendt for, jamen så kommer der for mange skumle typer.
Ja.
Altså du ved, så hvor finder man balancen?
Ja, men det hele er en balance.
Men man kan så sige, at det er bookerens måske...
Ej, det er hans ansvar, synes jeg lidt, at man i hvert fald kommer så tæt på som muligt, det man vil med aften, det man vil med publikum. Det man vil med den stakkel, han har sagt, ikke stakkel, men den, der skal stå og spille og udføre jobbet, ikke? Det synes jeg er vigtigt, at man...
Altså temaet.
Ja.
Temaet. Og hvis vi går tilbage til tema, og går tilbage til DJ, fordi Kenneth Bager er jo verdensmester i tema, og han har jo kørt Koma siden 88.
Ja.
Og jeg var resident på Koma i sin tid, så når folk spørger, så siger jeg altid, at jeg toppede, da jeg var 18 år, fordi at... Igen, når Kenneth holdt fest, så var der mødepligt, og man kom altså, når det åbnede, og man gik, når de lukkede.
Ja.
Altså, det var stilen. Og så han spillede i store rum, og så ville han åbne inde bagved, og så fik jeg den opgave. Og det rum, det var ligesom det alternative. Det var der, jeg spillede mine Herb Albert-plader, eller hvad det var. Og jeg skulle undgå alt, der var garage og lignende, så det vil sige, jeg kunne ikke spille... Jeg kunne ikke spille de der New York-plader, jeg gerne ville, fordi de var for tæt på house og lignende. Og så kan jeg godt fortælle en lille historie, som følger op på nogle af de historier, der blev fortalt tidligere, fordi at han bookede jo Carsten Lau til at spille New Beat.
Ja.
Så bookede han jo han bookede ham til at spille alt på 33, for det var meget moderne.
Ja, hele den belgiske stil, ikke?
Ja, og det var bare, og så der stod folk, åh, var det fedt. Og jeg kan huske, når man stod nede i Street Dance, så skulle vi høre den på 33, og jeg forstod det aldrig helt, men altså, det var, hvad det var. Men så fik han så Carsten til at stå og spille de plader. Og så da han ligesom var færdig, så kom han ind, og så shinede han helt vildt, og bare fyrede helt op for det. Og det har jeg set nogle gange. Et andet eksempel, det var på Vega, og så Matt Vega, han har så mange navn. Han spiller også her hos dig under et eller andet navn. Han skulle være opvarmning for François Kevorkian. Og så var det sådan, nej, vi skal ikke have så meget bas på.
Nej.
Og så da han gik på, så var det bare fuld, og så eksploderede hele salen.
Men det er jo en klassisk opvarmer ting, ikke?
Ja, ja, ja.
Også når banen spiller ud, så må du kun spille et vist DB, indtil det rigtige bane kommer på, ikke?
Ja, det er forståeligt.
Ja.
Altså, og jeg kan huske, vi var i Aarhus og spille på Klub Fisk. Mig, Kjell, Jay Strongman og Kenneth. Og så spil nogle plader, og så gik jeg op. Altså, det er det der med at finde huller. Hvor kan jeg lige passe ind? Fordi jeg har aldrig ville være main man. Og så skulle jeg fandme spille Black Riot, A Day in the Life, som ligesom er det ultimative klassiker for Koma-tiden.
Ja.
Altså, den spillede som plade nummer 3, grad over 10, ikke?
Ja.
Altså... Så lærer man, at det ikke sådan...
Ja, det er ikke sådan, det foregår.
Det er ikke sådan, det foregår, altså.
Der lærer man at kende sin plads, så i stedet for som opvarmer, ikke?
Ja. Men det er jo så blevet en stil senere. Altså, Altså, hvis du bookede mig til et opvarmningssæt, så ved jeg godt, hvad jeg skal spille.
Ja, ja.
Hvis du skal booke mig til at lande, så er det også det. Du skal ikke booke mig til main room, noget som helst, fordi det er ikke der, jeg er.
Nej.
Jeg er til de der lidt obskure ting, som er. Men altså, overordnet set, så altså, vi sidder og snakker, fordi jeg jo, altså, jeg ånder og lever for musik, og jeg hører musik hele tiden.
Ja.
Altså, jeg, som du sagde i introen, du har ligget og sovet med høretelefoner.
Det gjorde, så sent som i nat.
Nå, okay. Jeg gør det ikke. Jeg på et tidspunkt blev jeg bange for, at jeg havde fik tinnitus.
Ja.
Men jeg kan jo huske i 879, hvor fik man inspiration fra? Jamen, det, man hørte Radio Luxembourg. Og det var på AM-båndet, eller sådan noget. Helt ussel kvalitet. Man havde sådan en transistorradio, og så havde man bare sådan et helt kæmpe ledning op på væggen for at kunne samle det.
Ja.
Og så sad man der, og så hørte man.
Og det lå lige ved siden af Danmark, ikke? Eller Danmark, det var.
Der var i hvert fald, det var sådan et, hvis man kom til at hoste, så kunne den flytte sig.
Så flyttede det frekvensen.
Og så kan jeg bare huske, at jeg hørte Roberta Flack og Donna Hathaway, Back Together Again. Og et af de vigtigste numre i mit liv, Change, Searching, med Luther Vandross på vokalen. Den kørte non-stop på Radio Luxembourg. Jeg var sådan helt. Altså, og det var helt fantastisk. Og, ja. Og den der magi, der er i lyd, som ikke er helt clean, altså der er et eller andet magisk ved, den er sådan.
Ja, ja.
Det, jeg elsker det.
Ja. Og hvor er vi henne i dag, Finn? Altså, spiller du stadigvæk lidt, eller går det mest ud på nu? Lige i øjeblikket har du det her store projekt med Kim Schumacher-tingen, kan man sige, hvor der går nogle timer med, tænker jeg.
Det kunne være skægt at spille, men jeg vil sige, jeg er aktiv. Jeg er ikke aktiv, søger noget. Altså, jeg holdt op med at spørge folk, fordi det er ikke så vigtigt for mig. Jeg har en psykopat stak plader, og jeg har tre kasser, eller DJ-tasker, der står klar i forskellige ting, men det er ikke.
Det er ikke der, du er i livet.
Jeg skulle også så gammel, mand. Jeg er pisse træt, når klokken er 20:15, så er det sådan, den der seng, den kalder på mig, og jeg er sådan lidt. Men der er også måske bare sådan en realistisk tilgang til det, at sige, men altså, hvem fanden gider høre det, jeg har at byde på?
Ja, men det forstår jeg godt.
Altså,
det forstår
jeg godt. Lidt, fordi at jeg har ikke lyst til at gå på kompromis.
Nej.
Altså, jeg kommer og spiller noget vinyl, og hvis man er sådan en, der går op i presning og sådan noget, så kan man stå og gokke over det, som man nogle gange kalder det, og fred være med det, men det er ikke vigtigt for mig.
Nej.
Altså, så lad os kort ned, så siger jeg, mit projekt med det der Kim Schumacher har været, det har gået i et år, og udsendelserne er planlagt, og sidste udsendelse kommer 15. december i år, og det bliver en tårepasser.
Ja.
Og igen tilbage, hvad betyder musik for mig, da, når jeg sidder og laver det der Kim Schumacher? Så græder jeg.
Ja.
Jeg bliver meget. Jeg synes, jeg er helt høj i stemmen nu.
Ja, ja.
Jeg kendte ikke Kim, så det er ikke afsavnet efter ham.
Nej, men det er musikken, der
vækker,
gør det ikke.
Det vækker så mange følelser i mig. Ja. Og i den sidste udsendelse, hvor Kim jo reelt dør, altså jeg kan ikke. Jeg er enormt svært ved det.
Ja. Jamen, er det på grund af musikken? Fordi det, ja, som det du selv musik, siger, du musik, kender musik. Jo ikke Kim, men det er jo det hele historien, du gør med musikken, at der gør en måske musik. Lidt
ja, det er fordi,
ikke udødelig, han har sagt.
Han er katalysatoren for mange af mine venner, og i min omgangskreds, som primært består af DJ, som startede. Og den respekt, jeg prøver at give ham ved at lave det her, jeg spiller så nogle af mine egen favoritter, som jeg lægger ind sammen med det, og det. Det er enormt følsomt, og jeg bliver voldsomt rørt.
Ja.
Jeg ved, om jeg nogensinde kan blive færdig med den.
Ja, men det kan godt være, du skal udsætte datoen lidt.
Men altså, hver gang jeg finder et nummer frem, som siger, hey, det er den her, jeg skal have, så laver jeg et mix, og hvis du sidder derude og lytter, og du går ind på YouTube, så ligger de faktisk derude med videoer og det hele. Du er ikke i tvivl om, at det er det, der jeg præsenterer mig selv og alt det der. Men der er lagt stor detalje i, at alt skal bare spille. Og det er sådan, at hvis jeg ikke får tårer i øjnene i det her mix, så er det ikke det.
Så er det ikke godt nok.
Så Linde, og sådan er den der forpinte proces, jeg er i. Men det er jo også noget, som giver mig livsværdi og glæde, at jeg kan have sådan et forhold. nu bliver det lagt under paraplyen med Kim Schumacher, men det er ikke Kim Schumacher, der er katalysatoren på det, fordi jeg sidder jo altså også nogle gange, og så sidder på YouTube og leder efter musik, whatever, og så hører et nummer, og så kan jeg bare mærke, at tårerne presser sig på, fordi det er fandme fedt det her. Og så sidder man inde på Discogs 2 minutter senere og prøver at finde ud af, om man har råd til det.
Ja, om det er det værd, og ikke at spise i 14 dage.
Ja, fordi når man, som jeg, og der selv har været i gang i så mange år, så kender man virkelig mange plader, og når der så dukker noget nyt op, altså fresh meat, som er gammelt, så har de altid en eller anden psykopatpris, fordi at det viser sig, at den er udgivet på et fransk pres i 7 eksemplarer.
Ja.
Og så sidder man med den, og jeg fandt noget Caribbean Cosmic Disco, jeg kan ikke huske titlen lige nu, jeg tænkte, den er fandme fed. Så gik jeg ind på Discogs, 2.500 euro.
Ja.
Og så var jeg sådan lidt, så hørte jeg også med til historien, jeg kan ikke arbejde med genoppres.
Nej.
Eller bootlegs. Det eksisterer, så kan jeg lige så godt bare lytte til den på YouTube. Så når der står sådan en original til 2.500, der står en uoriginal til 25 euro, så har jeg ingen interesse i den til 25 euro.
Nej, det har jeg desværre heller ikke.
Altså, det er overhovedet ikke.
Selvom den tit kan lyde bedre, fordi den er remasteret eller et eller andet, så kan det faktisk godt være bedre lyd på den, ikke? Ja. Men jeg ved ikke, jeg er også lidt irriterende dum med det der med at skal... Nej, men, helst have den originale.
Men det er jo også det, at når jeg møder dig, når du er ude at spille, så står jeg altid og lurer ned i din kasse, fordi at vi jo i virkeligheden er to stykker af det samme. Du ved den der, du har altid en eller anden underlig Nigeria-funk, der koster en husleje, og så tænker man, okay, det er fandme fedt. Altså, jeg er ikke der, hvor at jeg køber den type plader, men jeg forstår princippet i det, og altså... Jeg har virkelig brugt mange penge på plader. Og det er bare for at give et eksempel på, hvor håbløs jeg er. Jeg har 2 originale ABBA Dancing Queen, amerikanske promoer. Det er den samme som single-versionen.
Ja, og LP-versionen.
426 eller sådan noget. Hvor det var. Altså, det er det samme, men jeg har den fandme på Atlantic i original. Og jeg har to. Den første gav jeg 1.000 kroner for, og jeg har... spillede den 2 gange, jeg kender jo nummeret, og så fandt jeg den ved et tilfælde til en hund, og så tænkte jeg, den skal jeg fandme have.
Ja.
Sådan er den. Men altså, jeg er sgu lidt ekstrem. Hvis vi lige går ind der, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men hvis du spørger mig, hvad kan jeg lide af musik, så har jeg altid været helt vild med de største, mest udspillede disco-klassikere, du kan hovedet forestille dig. Altså, de største klichéer, og have dem på maxi, det har altid ligesom været et game for mig. Og den plade, der er 2, jeg er rigtig glad for. Den ene, det er Spanish Hustle med Fatback Band, som er lidt mere New York-stilen. Den originale maxi fra 76, fik jeg det er nok den, jeg er mest glad for. Men det lykkedes mig at finde den originale promo-maxi til Saturday Night Fever.
Ja.
Og... det var sådan en mytisk plade for mig, fordi at vi alle sammen kender jo Saturday Night Fever.
Ja.
Og jeg tænkte, hvorfor fanden er der ikke en maxi? Og jeg har i årevis let efter, hvorfor kan jeg ikke finde en Staying Alive, der er extended?
Ja.
Og så er jeg på plademæssigt i 1989. Jeg er i civilforsvaret. Og så kommer jeg lige hjem, så er der plademæssigt, og så ind. Jeg har en 50'er. Jeg finder 2 plader. Jeg finder Staying Alive, eller den her promo til Saturday Night Fever, til en 50'er. Og så finder jeg The JB's LP'en, som er den, som Public Enemy lige har samlet til Rebel Without a Pause og alt det der. Og så tænker jeg, den der Bee Gees, den kan jeg finde igen. Den anden, den køber jeg. Og det kunne jeg ikke.
Nej.
efterfølgende har jeg købt den der JB's plade 5-6 gange.
Ja.
Jeg så den aldrig igen.
Nej.
Så en dag på eBay, så ligger den der fandme til salg, og det er jeg i 2000. Og den har ikke været til salg før.
Nej.
Overhovedet. Og jeg sådan et tænkte, det er den der. Og jeg byder, $23. Men jeg vinder den ikke.
Nej.
Og hvis du nogensinde har lidt efter plader lige når jeg ikke vundet, så kender du det der fear of missing out til sidst. Nå, jeg skriver så til ham og siger til ham, hvis vinderen ikke vil have den, så vil jeg gerne købe den.
Ja.
Og så svarer han, hvor mange vil du have?
Okay.
Så er jeg sådan lidt... Altså, først så taber jeg kæben, og så skal jeg lige samle mig sammen, og så skal jeg prøve at forstå, hvad han... Og så spørger han, hvad han mener, og så siger han, han har en kasse af dem.
Okay.
Så spørger jeg ind til det. Så viser det sig, at han har været på sådan et yard sale i USA. Han er amerikaner.
Ja.
Han hed Coinside, og han handlede med mønter.
Okay.
Men han har været på yard sale, og så har han købt en kasse med de her promomarkeder.
Hvor de var, ej, hvor sjovt.
Hos en tidligere RSO-executive.
Ja.
RSO er det pladeselskab, der udgiver Saturday Night Fever og Bee Gees på det tidspunkt.
Ja, lige præcis.
Anyway, jeg køber tre af dem, og synes, jeg er verdens fedeste mand. Og så på et tidspunkt, så sådan et... Jeg kan måske sælge en og få 700 kroner for den, og så kan jeg måske, og så har jeg den der, jeg mener, jeg skal have to af alle plader, der er gode.
Ja.
Og så skriver jeg til ham, og så siger, har du flere? Og det gør jeg et år efter. Ja, det har jeg. Så køber jeg 10 mere.
Okay.
Men nu skal han altså have lidt flere penge.
Ja, ja.
Nu skal han altså have $30 for den. Og så får han det. Og så sælger jeg, så køber jeg dem, og så ligesom så folk fundet ud af, at der findes den der, og så sælger jeg to af dem. Altså det er for 20 år siden, og ja. Så sælger to af dem for 2.000 kroner stykket. Og i dag har jeg 9 af dem stående
derhjemme. Altså, det har jeg fint for sagen.
og det er sådan et, det er meget skægt. Hver gang jeg ender i en eller anden diskussion med altså, pladenørder.
Ja.
Jeg kender de der folk på nettet, som har ekstreme samlinger.
Ja.
Altså, så er det ligesom mit trumfkort. Ja. Det er min spar 5.
Det er der, hvor du, ja, ligesom, der lukker vi det hele.
Der kommer ind med den der. Så sådan et, det er fordi... Historisk set er den jo mega sjælden, og bare for at man forstår, altså Saturday Night Fever, eller Staying Alive er 7 minutter lang på den, og ja. De 3 minutter der ekstra, det er musik, der er klippet ud, der er sådan en hornsection og lignende, og så har den bare You Should Be Dancing og Night Fever og More Than a Woman, og så har den If I Can't Have You.
Ja.
Og 3 af dem er altså extended og findes kun der. De er så udkommet på CD senere, så får jeg være med det. Men hvis man nu er til vinyl, så er det der.
Så er det der, det ligger, ja. Find til allersidst. Nu snakker vi lige om, hvor hårdt det var her med Kim Schumacher, der dør i den sidste udsendelse og sådan ting. Vi er jo i 50'erne, du og jeg, efterhånden. Nogle af os faktisk lidt længere op i 50'erne, for mit vedkommende. Hvad hedder det? Når du nu en dag selv går bort og skal begraves, skal der så være musik til, til din begravelse?
Ja.
Og, har du tænkt over det?
Ja. Altså siden vi var til Kjelds begravelse.
Ja.
Hvor Kenneth, han spillede Love Is In The Air,
ja.
Har jeg tænkt på, hvad vil mit afgangsnummer være?
Ja.
Og det skal ikke være Love Is In The Air, i øvrigt. Men nogle dage, så vil jeg have, det skal være Herb Alpert's Rise-nummer.
Ja. Fantastisk nummer.
Ja, altså det, ellers så kunne det også bare være...
Det kan også være, at du skal have mixet noget sammen og klippet et ordentligt lagkagemix sammen, så vi bliver der lidt længere.
Ja, nej, altså, men det er sådan en... Og det er jo en ting, som vi, igen det der, igennem årene har jeg jo, har der været sange, som, du får en ny favorit, og hvad klokken i dag, når nu klokken 12, jeg har en favorit, altså Pepe Braddock, Burned, er også et af mine absolut favoritnumre, som, hvor jeg bare tænker, den er sgu også god at gå ud på.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke.
Nej.
Men hvis jeg skulle være ægte over for mig selv, så vil jeg måske vælge et af numrene fra Space-LP'en. Altså den første Magic Fly, fordi der er Carry On, Turn Me On, som starter med det her L-piano.
Ja.
Altså den vibe, det giver, vil passe godt til.
Det lyder også, som om det har betydet meget for dig.
Ja. Altså, jeg har stadigvæk den plade derhjemme.
Jeg har den faktisk også.
Og, og underligt nok har jeg aldrig... købt endnu en kopi af den, på trods af, jeg har set den så mange gange. Men jeg har den, og jeg lyttede til den så sent som i sidste uge på YouTube.
Ja.
Fordi jeg har 3 tekniske grammofoner derhjemme sat op, og jeg har ikke haft den tændt i 3 år.
Nej.
Og jeg kan se, at jeg har købt 1,5 til 2 meter plader siden da.
Ja.
Altså, så det der med at være frimærksamler er stadigvæk moderne i et eller andet omfang.
Ja, det er jo det.
Men det, som du selv siger, for der har det været et værktøj. Det har det altså også været for mig.
Ja.
Og det gør, at jeg i dag, altså, så gør det ondt i mig. Jeg kan finde plade til, lad os bare sige, 20 kroner, og jeg kan købe den. Og altså, jeg køber den, og så jeg får skåret lidt spillet den igen, fordi så går jeg ind og lytter den, og så lytter jeg 30 sekunder, så ligesom om, at nu kan jeg godt huske den.
Ja, ja.
Og så hopper jeg ud.
Og så er der jo også noget i det der med, når man så har det. Er det knap så interessant, men som når man er på jagt efter det. Jamen, altså, sådan er det i hvert fald været for mig. Altså den der periode fra, at man endelig finder en plade, får den betalt og købt på nettet, til den kommer hjem, er jo det mest magiske øjeblik, og man kan slet ikke spille, inden den kommer, den her plade. Og når man så har den, så er det, og man får den med ud første gang, så er det faktisk ikke engang sikkert, at man får den spillet.
Nej, men
det har jeg i hvert fald været udsat for mange gange.
Altså hele den der, det er jo bare en stor endorfin ros og sidder lidt efter plader, fordi du har noget, og så bliver du sådan, altså den næste acquisition, man skal have, ja. Så ligesom det. Og det har været et problem, når jeg var ude og rejse med min kæreste, fordi så, du ved, så er vi i London, så står jeg nede i We Love Vinyls. Og heldigvis er hun forstående. Ja. Så, hun har ikke noget mod at stå 3 timer i en pladebutik, lige meget hvor vi er.
Det har min. Det gider hun altså ikke.
Vi var i Sister Ray, og så brugte hun dobbelt så mange penge som mig, så var det ligesom, okay, fair nok.
Ja.
Men sådan er det.
Vi har en, vi lavede en ny regel i starten. Jeg har til sidst sat pukser ned i en forretning lige de første år, hvor vi var sammen, hvor hun simpelthen ikke gad at sidde med, efter jeg stod der i 3 timer. Ja. Så vi har den regel, når vi er ude på den måde, så går hun ud og kigger på noget, og så går jeg ud og kigger på plader, og så mødes vi til frokost, og så kan vi ligesom hygge os hver især med det der, fordi der er ingen grund til, at hun står og venter på, at jeg skal høre plader.
Nej, men det er også vigtigt lige at nævne, at når man, vi er jo begge to nogen, der kan lide nyt og fremmed musik,
ja.
Og det at rejse til en store by, det er altså forrystet posen, fordi du kommer ind i et sted, hvor du ikke kender det, og du er ikke drevet af, du kan slå det op. Du bliver nødt til at kigge i en eller anden genreboks, og så sidder du der, og så er der et eller andet cover, hvor de bare står, og så skriger den til dig, lyt til mig.
Ja.
Og så er det din proces, som er firkantet. Du bliver nødt til at gøre det.
Og
så står man der lige pludselig, så kigger du, så ligger der 35 plader, og så kigger du på totalen, og så siger du, okay, jeg har ikke råd til, eller det giver ikke mening at bare tage chancen, fordi du skal jo også bære det hjem.
Ja.
Og så må du tage den her Kill Your Darlings. Jeg har 10, jeg har kun plads til 3.
Ja. Det er sådan, jeg pakker plader. Faktisk. Yes. Finn, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med.
Jamen, tak for
det. Det har været en fornøjelse at høre lidt af din historie. Og få opklaret navnet, synes jeg også var dejligt.
Jamen, det er så fint. Og så husk, kære lytter, gå ind og tjek de der Kim Schumacher-udsendelser og få soundtracket fra dine teenageår. Jeg har helt sikkert ikke valgt det, du tror, du synes var fedt i 86, men du hører, hvad jeg synes var fedt i 86.
Tak, fordi du lyttede med på denne uges Museo Lokal podcast. Musik, mit drug. Jeg håber, du har nydt musikkens fortryllende univers og fundet inspiration til din egen musikalske rejse. Har du lyst til at lytte til dagens gæsts liste over yndlingsnummer, kan du finde listen på Museo Lokals Spotify-liste på Spotify. Jeg ser frem til at udforske flere aspekter af musikkens lidenskab i de kommende episoder, som alle kan findes på Spotify og Podimo. Så indtil næste gang, lad musikken fortsætte med at være din trofaste ledsager. Har vi vækket din lyst til at høre god musik og god lyd i den virkelige verden, kan du finde Museo Lokal lige under natklubben Museo i Lille Kongensgade i Indre København.